Mazmur 114. Lelakon kang elok nalika Israel metu saka ing tanah Mesir. Nalika Israel budhal saka ing tanah Mesir, nalika turune Yakub metu saka ing tengahe bangsa kang siji basane, nuli Yahuda dadi papan pasucene, Israel dadi wewengkoning pangwaose. Segara weruh banjur lumayu, bengawan Yarden bali manduwur. Gunung-gunung padha mencolot-mencolot kaya wedhus lanang. Tengger-tengger padha lincak-lincak kaya cempe. He segara, kena ngapa dene kowe kok lumayu? He bengawan Yarden, dene kowe bali manduwur. He gunung-gunung, dene kowe padha cecolotan kaya wedhus lanang. He tengger-tengger, dene kowe padha lincak-lincak kaya cempe. Gumetra he bumi ana ing ngarsane pangeran. Ana ing ngarsane Gusti Allah Rama Yakub kang ngowahi parang dadi blumbang, tuwin watu kang atos dadi sendang.